Mest skyde og stort set tørt i løbet af torsdagen, men i den nordlige del af Jylland, der kan der stedvis komme lidt regn eller slud. Temperaturerne de ligger mellem 1 og 5 graders varme, og vinden den er svag til jævn mellem nord og nordvest. I Nord- og Vestjylland der kan vinden blive jævn til hård fra nord og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Sofie Ryge. Jeg er klummeskribent og meget engageret i den offentlige debat. Jeg har inviteret studievært og journalist Adam Holm ind her på Assistenskirkegården på Nørrebro i København til en snak om livet uden en tro på Gud. Jeg har lavet en del ungdomsarbejde tidligere og har bare generelt været meget sådan optaget af den offentlige debat. Og her har du jo været meget i vælten på det seneste. Blevet kastet imellem sognepræster og DR-chefer på grund af en kronik i Politikken i maj måned, hvis jeg husker rigtigt. Hvor du kaldte religion for en narsut. Og det her skal egentlig ikke være sådan en klassisk religionskritisk samtale. Jeg kunne bare godt tænke mere at komme ind under sådan huden på dig og under huden på en, som ikke tror. Og jeg vil måske starte med at spørge dig om det at være sådan en meget åndelig ateist, men stadig en ateist, gør det en til et mere gråt menneske?
Et gråt eller godt?
Jamen et gråt, et mere kedeligt menneske, når man ikke har den guddommelige dimension.
Interessant spørgsmål. Jeg må lige starte med at returnere spørgsmålet for at få afklaret, hvad mener du med en åndelig ateist?
Jamen jeg tænker åndelighed er jo tit blevet beskrevet som altså om intellektuelle også, ikke? Jeg mener, du er en meget intellektuel personlighed. Altså ja, så det er der, det er sådan det skal forstås.
Nå, ja, okay.
og altså interesseret i verden og bruger sit intellekt. Nu er det jo selvfølgelig mest kendt lige nu som deadline-vært. Og jeg mener, så åndelighed, der tænker jeg bare sådan, mennesker, som er fyldt med ånd, men egentlig ikke i en guddommelig forstand. Man har brugt det meget om sådan intellektuelle også, blandt andet.
Okay, jamen, og tak for komplimenten. Om man har et mere gråt og altså forstemt liv uden en åndelig, altså i betydningen religiøs dimension i sit liv, det ved jeg jo, at nogle religiøse mennesker mener, i det omfang, man ligesom diskuterer, hvordan lever man sit liv. Altså personligt vil jeg jo, hvis jeg nu piller mig lidt i navnet, sige, nej, jeg synes ikke, jeg har noget gråt. Jeg har så et godt liv uden en gudstro. Man kan jo diskutere det, kan vi måske vende tilbage til, Sofie, om det ikke at være religiøs er det samme som ikke at have en tro. Altså og, ligesom at turde tro på et eller andet.
Jeg har det for eksempel sådan. Nu tror jeg heller ikke selv på en gud, men jeg tror jo på kærlighed. Jeg tror på det gode i mennesket. Det er det, der driver mig i det arbejde, jeg har gjort. Og der har jeg måske følt lidt nogle gange, at og det har så måske især været præster, jeg har talt med, eller kristne, jeg har talt med, og sådan, at religionen nogle gange sådan tager patent på humanisme, eller tager patent på det, og altså næste kærlighedsprincippet.
Men tror du ikke, at når du, nu siger du selv næste kærlighed, når du taler om at have en tro på mennesket, eller kærligheden, altså du vil sikkert kalde dig for humanist, men har du så ikke mødt præster, som vil sige, jamen men det lyder altså meget flot, Sofie, men den tankegang, den værdi, den har du sådan set, det er et deriviat, altså det er et udtræk af det gamle testamente. Så dybest set, uanset at du ikke måtte gå i kirke eller have en gudstro, så er du alligevel et produkt af den kristne næstekærlighedslære, når du taler om, at det, du sætter højst i verden, det er faktisk kærlighed til din næste.
Nej, for at svare kort. Jeg tænker det omvendt. Altså, at hvis du ser de forskellige religioner gennem ja, verdenshistorien, så er der jo nogle helt gennemgående træk, og det er jo blandt andet også det her med, for eksempel, at man ikke må stjæle fra folk. Altså, det er jo ikke kun kristendommen, der berører det emne. Så jeg tror jo, det er helt omvendt, altså, at det var mennesket, der skabte Gud i sit billede.
Ja, altså der bliver du og jeg ikke uvenner, fordi...
Nej,
jeg har jo også den opfattelse, og nu var du så sød at henvise til min kronik, den guddommelige, tror jeg nok, jeg kalder den tragedie, ja. Guddommelige, nu skal jeg udtale det rigtigt, og der kommer jeg jo også, at det ikke på grundlag af stor teologisk indsigt, fordi jeg er ikke særlig kyndig på hverken kristen eller jødedom eller islam for den sags skyld. I hvert fald ikke sådan ud fra en teologisk betragtning. Men jeg har bare den, lad os kalde det jordnære antagelse, at Gud er skabt i menneskets billede. Altså mennesker har i alle kulturer, ikke bare i den kristne jødæiske, men altså også uden for vores civilisation og kulturkreds, skabt en Gud, fordi det har man haft behov for. Og jeg kan udmærket forstå. Jeg kender også folk, der har et stærkt trosforhold. Jeg har eksempelvis rejst rigtig meget i Mellemøsten. Så jeg har forståelse for, og for så vidt respekt for, at folk har behov for at have den her Gud. Personligt synes jeg jo, at det er, som jeg selvfølgelig en lille smule dumsmart kalder det, en narsut. Fordi jeg mener, at mennesket, igen, vi er helt jordstrygende her, altså mennesket har klaret sig aldeles udmærket og har præsteret på alle mulige måder. Så det vi kigger på, når vi iagttager det, som andre vil kalde Guds skaberværk, det er jo, i hvert fald hvis vi kigger på det, der ikke er rent naturligt, det er menneskets kreativitet. Og derfor har jeg altså bare en, ubøjelig tro på mennesket.
Ja, lad os tage, fordi nu er vi allerede ude og tale netop om Gud, men hvis nu vi taler om et liv, hvor man netop, altså hvor troen på en Gud ikke fylder, der er jo, altså når man oplever som menneske de her store ting i livet, og det er jo sådan at fødsler for eksempel, eller det er og død, ikke?
Ja,
altså det ja, præcis. Det at miste, jeg har selv lige nu et familiemedlem, der ligger med kræft i hele kroppen. Og jeg ved, han skal dø snart, fordi han kan ikke blive behandlet. Han kan ikke få kemo, han kan ingenting. Og jeg var nede, det var på et hospital i Rom, hvor han ligger indlagt. Og der går munke ind og ud af hospitalet. Og det var sådan en meget mærkelig oplevelse, også fordi at, jamen det var som lidt at komme 30 år tilbage i tiden, vil jeg tro. Nu er jeg selv 25, så jeg skal ikke kunne sige det. Men de indstillingen fra lægerne og sådan noget, det var lidt det her, jamen hvis vi ikke rigtig fortæller ham, hvis han kan blive ved med at leve i håbet om, at han ikke er så syg, at han ikke skal dø. Og der havde jeg bare sådan lidt, hvis jeg har kræft i hele kroppen, så vil jeg gerne vide, Sofie, du har, anslår vi 3 måneder tilbage. Altså den der videnhed, den der, og sådan helt, og det er jo sådan egentlig sådan rigtig videnskabelige, hårde facts, og det, men det vil jo ikke betyde, selvfølgelig vil der være et eller andet sted, hvor man vil tro lige pludselig, at kræften den trækker sig tilbage, eller at der kommer en kur lige sidste øjeblik, eller et eller andet, men jeg vil da gerne vide, jamen, jeg skal dø, og så jeg vil nå at sige farvel, og jeg vil, altså,
og du vil ikke bryde om og hvad kan man sige, klynge dig til et eller andet lille håb, altså have en formodning. Det kan godt være,
det tror jeg ikke, man kan undgå. Jeg tror ikke, men den vil ikke være religiøs.
Altså, nej,
og det er jo det, man vil jo håbe. Håb er jo ikke noget, det er jo ikke noget, du selv kan styre eller andet sted.
Undskyld, hvis jeg kommer lidt hurtigt væk fra dit syge familiemedlem, men forleden interviewede jeg selv en norsk forfatter, som hedder Thomas Espedal. Det gjorde til det program, der hedder Anden Sektion. Og Thomas Espedal er en mand, som har været, han er i start 50'erne, har været igennem ret mange vanskelige pådragelser af livet, blandt andet døde hans kone, apropos kræft, for nogle år siden, når han sad ved hendes dødsleje, og han har så også oplevet efterfølgende nogle store op- og nedture i forhold til nogle kærlighedsforhold, han har haft. Og han er et forholdsvis følsomt menneske. Så vi sad så og talte om, hvordan livet mærker en, og hvordan man selv mærker livet. Og så sagde han på et tidspunkt, jeg tror, det er nødvendigt at have en tro. Og så blev jeg en smule overrasket, fordi sådan som jeg har læst hans litteratur, og altså i øvrigt kender til hans virke, så anså jeg ham for at være ikke troende. Så jeg tabte ligesom underkæbelse af tro, altså, og så pegede jeg opad. Ja. Men er du den vej? Altså, en Gud? Nej, sådan så. Jeg tror ikke på den kristne Gud eller på nogen Gud, men jeg tror, det er nødvendigt for et hvert menneske at have en tro. Hvad den præcis er, det kan være meget svært at sætte på formel. Derfor nogen parkerer deres forhåbninger hos en gud og folder hænderne eller har andre ritualer, som de håber, for eksempel i en svær situation som sygdom, hjælper dem. Andre har bare en eller anden, ja, det er meget udefineret bare så, men en eller anden tro, en eller anden forhåbning. Og da han sagde det, selvom det faktisk var uklart, ja, forstod jeg det ikke desto mindre, fordi det er sådan, jeg selv har det. Jeg er jo heller ikke uden en tro eller en forhåbning til noget. Jeg har bare ikke noget sted at konkret at parkere det. Præcis.
Nej, og så har man... Altså, fordi for mig i forhold til Gud... Altså, hvis folk spørger mig, tror du på Gud? Og så er jeg sådan lidt... Ja, lige så meget som jeg tror på tandfæn, ikke? Altså, det er så diffust er det for mig, og jeg har det sådan, der er ingen beviser overhovedet, og så kan jeg lige så godt tro på en afskyelig snemand, eller jeg kan tro på så meget andet.
Du lytter til mikrofonholder på Radio 24/7 i denne uge med samfundsdebattør Sofie Ryge og journalist og tv-vært Adam Holm.
Jeg boede inde på Regensen inde i København, som er sådan et, hvad kalder man det? For studerende. Jeg ved ikke, om det er lidt snobbet sted, det er måske, men det er meget...
Elite-kollegium,
men det var nogle meget, meget spændende mennesker, og der var blandt andet en fyr derinde, som forsker i Grundtvig nu, og som er troende kristen, og bare en fantastisk fyr. Altså virkelig, og fantastisk at tale med, og vi har jo haft vores sådan... Ja, kollisioner måske i forhold til trospørgsmålet på en gud, men han er jo stadigvæk et fantastisk menneske, og jeg har det sådan bare fordi, at jeg ikke tror på en gud, og at jeg til hver en tid vil angribe det, hvis man bruger testamentet eller Koranen til at undertrykke mennesker, eller som man ser det rundt om i verden, så betyder det jo ikke, at der ikke er religiøse mennesker, som jeg ikke bryder mig om. Og det er bare tit den der sådan, at så hader jeg alle religiøse mennesker og sådan noget. Og det kan egentlig godt gøre mig lidt ked af at få det at vide, fordi det er meget, meget forkert.
Altså, det synes jeg er interessant, fordi nu kan den ældre i vores samtale genkende sig selv i den yngre. Jeg er 18-19 år ældre end dig. Og præcis det, du taler om der, når du siger, jamen, den her tidligere bofælle fra Regensen er troende. Men, siger du et par gange, men han er et utroligt sødt menneske, og jeg har haft nogle fine samtaler. Det er jo det, jeg kan genkende, fordi sådan har jeg også, om man så må sige, tænkt om troende, med O, ikke U, troende mennesker, at jeg ligesom altid skulle sætte et men ind foran, men de er nu meget flinke, de er nu meget rar.
Det er jo ikke i forhold, men det er i forhold til, altså når jeg taler altså om religion. Det er jo ikke i forhold til mig selv, fordi for mig så er det sådan, ja, han tror på Gud, han tror ikke på Gud, tror på Allah, tror på whatever. For mig, så betyder det ikke, altså så er det jo det er selvfølgelig noget, du tænker på, når du taler med vedkommende om nogle bestemte emner. Men det er jo mennesker alle sammen. Det er måske der, jeg synes, at religion også kan være lidt ærgerlig, fordi at den på en eller anden måde rangerer mennesker.
Jo, men må jeg lige bryde ind, fordi det er også der, hvor jeg synes, at ateisme, som jeg jo altså for så vidt, det er en isme, selv bekender mig til, og det har jeg forstået, at du også gør. Det er også der, hvor jeg synes, den kan være lidt ærgerlig.
Agnostiker,
men i hvert fald ikke et gudsfrygtigt menneske. Det jeg vil have fremført, det var, at jeg har selv ligget under for, synes jeg, en fordom om troende mennesker. At jeg hele tiden ligesom skulle sætte et men ind foran. Og det er, fordi jeg hele tiden har tænkt tro i forhold til hellighed. Og er der noget, jeg ikke har brudt mig om, så er det, at man levede efter et sæt af dogmer, og altså hverken tur bande, drikke eller hore, for nu siger det sådan meget firkantet. Nå, men fordi jeg synes, at mennesket rummer jo nogle drifter, og at leve i modstrid med dem, synes jeg var hyklerisk. Men jeg har jo mødt efterhånden mange inden for, lad os bare sige, de monoteistiske religioner, som lever et udmærket liv, synes jeg, og som jeg snakker aldeles fint med, og hvor deres trosforhold, eller grad af religiøsitet, så længe de ikke er hellige, altså ikke står i vejen for hverken den gode samtale eller den lystige omgang med raflebæret, når man sidder og drikker. Raflebæret, det har det prøvet, men whatever. Altså som billede på, at man kan hygge sig med dem. Ja. Og det har taget mig lang tid, og det er pinligt at indrømme, men det har taget mig lang tid faktisk at se på troens mennesker, som nogen, der langt hen ad vejen, ligesom mig selv, bortset fra, at de så en gang imellem måske kigger opad, eller hvor de nu placerer deres skud, plus at de så har en form for, altså de har jo måske et system, som jeg ikke selv har. Altså for mig, nu står vi på en kirkegård, for mig, når vi kigger på gravene, så er det, altså det er mindesten. Folk kan gå hen og se et navn på en, man engang havde kær. Men hvad der er sket med læmet, er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, det er væk. Og der er ikke nogen sjæl, der er ikke nogen ånd, der er ikke noget. Altså, vi er fysiske væsener, man kan forstå menneskerne biologisk, kemisk, psykologisk, medicinsk. Men jeg tror ikke, der er mere end det.
Nej, altså, og der er jeg jo nok mere sådan, at altså, jeg kan ikke vide, hvad der sker. Og jeg kan jo, et eller andet sted kan man jo, så forholder man sig til verden omkring sig, og hvad du, og heldigvis har vi videnskaben nu, men den er jo stadigvæk ung et eller andet sted. Så der er jo heldigvis mange ting, vi kommer til at opdage om kvantefysik og alle mulige spændende ting. Men jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Altså, jeg kunne ikke se mig selv, for eksempel, være begravet på herinde, altså begravet på en kirkegård, altså på indviet jord. Det vil være så underligt for mig.
Jeg antager så også, at når du en dag får et barn, hvad tænker du formentlig vil en dag, så skal barnet ikke døbes.
Nej. Er du vanvittig? Jeg er heller ikke hverken døbt eller konfirmeret. Men jeg har været kirkesanger i 3 år til gengæld.
Hvordan du havde det med det? Fordi du sagde det også inden udsendelsen, og det tænkte jeg lidt over, fordi... nu har jeg jo ikke selv haft min gang særlig meget i hverken kirke eller synagoge eller noget sted, men jeg har dog været forbi et par gange en kirke, og altid tænkt over, at de, der står oppe og synger, må have en eller anden, hvad kan man sige, fornemmelse og bekendelse til det, de står og synger. Og så skal jeg så straks sige, at jeg er gift med en operasangerinde, som ved siden af de jobs, hun har, også har sunget i kirke, og hun er ikke troende, så derfor har jeg på en måde fået svaret, men alligevel, så har jeg den der opfattelse, at når man står der og synger, så er det, fordi man sætter sig vældig godt ind i salmerne og lever med.
Jamen, altså, selvfølgelig selv, altså, man øver jo ikke andet end de der salmer og sanglærer, jeg ved ikke hvad. Og der er jo skrevet så pokkers mange smukke salmer. Altså, jeg har jo stået, jeg kan huske en gang, hvor vi skulle øve Tunge mørke natteskyer, hvis du kender den salme. Den er heller ikke så kendt. Melodien, det er sådan en valsetakt, som jo er lidt specielt for en salme, der...
Hvordan
det går sådan, tunge mørke natteskyer. Nok lidt langsommere, vil man synge den. Men en enorm... Carl Nielsen, tror jeg, der står bag. Men en enorm smuk salme, og jeg kan huske, vi skulle øve det nummer. Rigtig svært. Svær salme, for der er ikke rigtig nogen gentagelser. Sådan per vers. Jeg er lige ved at tude. Og jeg siger dig, Gud, han bliver nævnt så mange gange, at det er ved at kaste op over det. Undskyld mit sprog. Men fordi for mig så er Gud ikke en rar... Altså, jeg får ikke sådan en rar følelse i kroppen, når jeg tænker på en Gud. Altså, men det er også, fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på alle de skrækkelige ting, der sådan set er sket i korsets tegn, så i det her tilfælde. Men så stod jeg, men melodien og ordene og det hele. Og så hver gang Gud kom, så erstattede jeg det bare med en eller anden, jeg godt kunne lide, eller sådan, eller kærlighed, eller altså sådan...
Det er jo væsentligt, altså, fordi det, vi taler om, når vi så er to, som ikke har en tro, der går her skulder ved skulder og taler, det er, at man kan jo godt være altså fuldstændig militant og sige, at jeg så hellere alverdens religiøse symboler jævnet med jorden, og troens mennesker skulle tvinges til at afvende sig deres tro. Sådan, nu ryster du også på hovedet, sådan har det jo heller ikke. Det var derfor, jeg lidt tidligere sagde, at jeg har udmærket accept og respekt for troende mennesker. Jeg har det bare ikke selv, og vil så heller ikke påduttes det. Og derfor tænker jeg, når man så har stået som kirkesanger, så har du jo på en måde, for en uindvidet, hvis jeg var kommet ind og havde kigget op på det plateau, hvor kirkesangerne står, jeg ved ikke helt, hvad det hedder i kirkens sprog.
Ved
ovlpiberne i stedet. Så vil jeg tænke, om der står tre gudsord fra landet og skråler det bedste, de har lært. Og de er ligesom en del af hele den institution og det system. Og så har jeg jo fundet ud af, både gennem min egen kone og nu også ved at tale med dig, at sådan er det jo langt fra altid. Man kan sikkert endda være satanist eller bare ateist og stå derinde og synge. Men stadigvæk synes jeg, at det er vigtigt faktisk af respekt for hvad kirken er, at man, at man ikke, hvis man ellers har mulighed for det, altså lader sig rive med. Altså, jeg kunne ikke personligt drømme om, jeg kunne virkelig ikke drømme om, selvom at nogen har tryllet mig om at gå hverken med i en synagoge til noget, eller i en kirke til en religiøs handling. Jeg blev på et tidspunkt for nogle år siden af en kære ven spurgt, om jeg ville stå fader til hans barn. Og der måtte jeg jo efter en lang og delvis, hvad kan man sige, emotionel samtale forklare ham, at uanset hvor meget jeg sætter pris på hans venskab, og for så vidt gerne vil tage mig af hans, på det tidspunkt meget lille datter, hvad kan man sige, hvis det ulykkeligt skulle ske, han døde, så kunne jeg simpelthen ikke stå op ved en præst og tage det på mig, for det ville jo være løgnagtigt over for præsten, det ville være løgnagtigt over for de, der tror på, at der er en Gud. Jeg kan ikke påtage mig i Guds navn og opdrage et barn.
Og forkynde troen. Nej, det kan jeg godt forstå.
Men det
vil jeg heller ikke kunne.
Det som jeg bare synes, hvor vigtigt, hvad kan man sige, med den, i mit eget liv, skelsættende episode for menneskeheden, en meget, meget, meget lille parentes, men for mig, stort, det var ligesom at sige, hey, selvfølgelig kunne jeg godt være glædet med, og hvis jeg ved telefonopringningen har sagt, selvfølgelig, det gør jeg da gerne, jeg kommer. Hvor er det? Så har der ikke været nogen problemer. Det har bare været løgnagtigt. Og jeg har det virkelig sådan, det ville jeg have svært ved at leve med, og det ville jeg synes var urimeligt over for de folk, som rent faktisk hylder den institution, kirken er. Og det der, nu er det jo ikke, fordi du skal manduseres i min kronik, men jeg har faktisk et lille udfald mod alle dem, man kunne kalde de religiøse glidegæs, dem, der ligesom bare følger med, og som siger, jamen, jeg har ikke rigtig nogen tro, men det er jo ligesom, det gør man jo bare. Dem om det, jeg synes bare, at det er, hvis jeg må sige det på groft dansk, jeg synes, det er svagpisseri. Jeg synes, at de skulle tage stilling. Også af hensyn til de folk, som reelt tror. Så på en måde, selvom det lyder meget oprømt og selvglad, så synes jeg, at man på en måde, det er lige for, jeg synes, jeg forsvarer kirken ved at sige, at alle jer, der ikke tror, får alvor på lortet, eller på det var en fortalelse, for jeg mener ikke lortet. Det var, hvad kan man sige, på troen.
Ja.
Lad dog være at gå derhen. Så vær dog ærlig.
Ja,
tag dog en stilling.
Også, fordi i Danmark, så altså, det er jo en kultur. Altså, det er jo, der er jo, hvis man så, hvor mange kristne, der var i Danmark, hvor mange af dem, som så egentlig måske bare i gåseøjne var kulturkristne, altså som tager i kirken omkring jul, fordi det er hyggeligt, som bliver konfirmeret, fordi ellers så får man ikke det der kørekort, når man er 18 af mormor og sådan noget. Altså, og det er jo også der, jeg var den eneste i min klasse, nej, jeg tror, vi havde måske en katolik også, men den eneste i min folkeskoleklasse, som ikke skulle konfirmeres. Og der gik jo det, jeg kan huske det, det var nærmest en traume, et helt, altså halvt år op til den der konfirmation, og alle pigerne, de talte om, hvor de skulle have lavet deres hår og make-up, og altså, men det handlede jo, altså, jeg tror, jeg beskæftigede mig mere med religionsspørgsmålet, end de gjorde, mange af dem gjorde. Og jeg havde en af mine bedste veninder, Christina hed hun, som var stærkt troende, som egentlig den eneste i klassen, tror jeg. Det var min bedste veninde, da jeg var helt lille. Jeg snakker ikke med hende den dag i dag, men Og vi havde altså nogle fantastiske samtaler sammen, og jeg blev ved med at spørge, altså jeg kunne bare ikke forstå, fordi hun kom jo fra en helt anden verden, der er ingen rigtig i min familie, der tror på en Gud. Men de der diskussioner, vi havde fra barnsben af, kendte hende siden jeg var 5 år gammel, ikke? Hvor vi kunne ligge der i græsset og kigge op i skyerne og finde figurer. Og ja. Men altså, hvad med det og det og det? Og hun skulle ligesom prøve at stå til ansvar for, hvad da vi blev lidt ældre, for eksempel homoseksuelle, jamen, hvad er kristens mening om homoseksualitet, og hvorfor er det forkert, og jeg har der er homoseksuelle i min familie, og jeg, altså, ligesom jeg mødte en Jehovas vidne forleden, hvor han sagde, og det, altså, og det er der, der bliver jeg sgu lidt vred, og lidt sur, og ked af det, fordi så siger jeg, jamen, det samme spørgsmål, okay, jamen, hvad er din holdning til homoseksualitet. Og så siger han, ja, men det er jo heldigvis ikke mig, der skal tage stilling til det. Jeg lever godt velvidende, at Gud på dommens dag, han udrydder dem alle sammen.
Men, og det er jo et interessant eksempel, Sofie, men nu kan jeg jo forstå, at du er også politisk tænkende. Nu ved jeg ikke, hvor du sætter dit kryds, men jeg har en formodning.
jeg er ikke partipolitisk aktiv overhovedet.
Men det er så mit spørgsmål til dig, Virgen. Har du ikke, hvad kan man sige, samme reservationer og kan mærke samme irritation, når du står og taler med et menneske, som altså er politisk engageret og som og som også kan, hvad kan man sige, finde et svar på alt, fordi han eller hun ligesom har en skabelon eller nogle doktriner. Det er i hvert fald sådan, jeg selv har det, og det er faktisk også deraf min egen modvilje mod religion kommer, fordi jeg bryder mig simpelthen ikke om diktater eller dogmer eller noget, der er pålagt. Der kan være glimrende værdier i religion, altså eksempelvis ikke at slå ihjel, for så vidt man synes, at det er en religiøs værdi i sig selv. Og der kan være mange gode tanker hos mange forskellige partier, men det øjeblik, det bliver sat sammen til et system, der forklarer så at sige alt fra A til Z, så står jeg af. Jeg har også i min pure ungdom, som jo ligger tilbage i det 20. århundrede, været en smule partipolitisk aktiv, men kunne ikke klare lugten i bageriet. Så derfor, der er sikkert ikke nogen opskrift på, hvorfor folk er ateister. Der kan selvfølgelig være nogen, der bare ryster på hovedet og siger, jeg tror simpelthen ikke på, der er noget. Der er også andre, der kommer vandrende ud fra en lang religiøs opdragelse og et liv med en tro, til lige pludselig at have mistet den. Så der kan være forskellige tilgange. For mig er det bare vigtigt. Jeg tror simpelthen ikke på, hvad kan man sige, fuldbårende forklaringer. Så det er både i religion og politik.
Mikrofonholder er i denne uge taget en tur på Assistenskirkegården på Nørrebro i København, hvor samfundsdebattør Sofie Ryge har bedt journalist og tv-vært Adam Holm om at møde hende til en gåtur og en snak om at være ikke-troende i det kulturkristne Danmark anno 2013.
Jeg synes netop tit, at når man taler om tro og ateisme, så er det tit den her sognepræst på den ene side, og så er religionskritikeren eller ateisten på den anden side. Og det bliver sådan lidt træt og forudsigeligt et eller andet sted også, ikke? Fordi så står ateisten og råber op om, jamen man kan jo ikke bevise Gud, og sognepræsten siger, jamen det er heller ikke det, det handler om, fordi det handler jo netop om tro. Og så er der jo, så er det jo lidt en pseudodiskussion, synes jeg, fordi så man taler ud fra to forskellige plateauer.
Men man taler måske også ud fra, på en måde, boksekampens logik, hvor man forestiller sig, at den ene part på et tidspunkt enten bliver knockoutet eller taber på point, eller bare bliver udmattet. Ja. Ikke? Og det er derfor, jeg, selvom det lyder lidt boglamt, siger, at jeg altså respekterer og accepterer religiøse mennesker, fordi jeg kan jo ikke tænke dem væk, jeg kan ikke bortsprænge dem, jeg kan ikke besejre dem, og det er egentlig heller ikke noget ønske om. Jeg tror, at religiøsitet, uanset hvilken religion det så måtte være, er en fuldstændig, man kan næsten sige naturlig, men i hvert fald kulturelt bibragt del af det at være menneske. Så derfor, den der diskussion, hvor du siger, man står i hver sin lejr, den vil jeg egentlig gerne selv slippe ud af, fordi jeg har ikke noget ønske om at skulle omvende den kristne. Jeg har egentlig bare en forestilling om, at man måske kan diskutere, hvor meget religion vil vi gerne have i det her samfund. Personligt, når man så ikke bryder sig om religion og synes, at religion ligesom altså stærke ideologier rummer for meget, hvad kan man sige, for mange påbud, for mange doktriner, så er det vigtigt at råbe op. Altså, jeg vil da sige, uden at være islamofob, for jeg har intet imod heller, at der findes religion, der hedder islam, men jeg er da bekymret for, hvad kan man sige, den udvikling, som vores samfund gennemgår i forhold til, at der er et antal borgere her i landet, som har en ret stærk tro på islam, og som ikke har været igennem nogle af de diskussioner, vi har haft i, hvad kan man sige, i den kristne jødiske kultur. Så der forestår også et slag, og så bliver det selvfølgelig endnu vanskeligere, fordi lige så snart man siger det, så vil man blive skudt i skoene, om du er chauvinist eller sågar racist, hvor man siger, at det har intet med det at gøre. Jeg har adskillige glimrende venner og for mit eget vedkommende gode fodboldkammerater, som har muslimsk baggrund. Jeg rejser rigtig meget i Mellemøsten. Jeg har intet imod de pågældende mennesker som mennesker, men jeg har noget imod, at de har et system, som styrer dem for meget i forhold til den måde, jeg synes, man skal leve på.
Altså, det er jo der, jeg også synes, netop man har en forpligtelse til at reagere som menneske. Jamen, altså, jeg bliver så ked af det, når jeg skal høre på, og det er primært sådan nogle helt rabiate typer, om det så er muslimer eller kristne eller whatever, men tale om, hvordan det er en synd, og at de skal udryddes fra jorden. Og, altså, det gør mig oprigtigt ked af det, og den slags vil jeg kæmpe imod til hver en
tid. Det
kan
jeg sagtens forstå. Den her samtale, vi nu har, som jo er ikke visuelt for lytterne, indlysende nok, altså, den foregår altså en kirkegård. Jeg går her som mand med to kvinder, som ikke har tildækket deres hår. Og det skulle I selvfølgelig, hvis vi nu havde gået i en park i Teheran, jeg ved ikke, om nogen af jer har været i Iran, men der havde det selvfølgelig været umuligt, at både du og Karen, der går her med mikrofonen, kunne have gået uden at have hovedtørklæde på. I Saudi-Arabien kunne vi slet ikke have gået ved siden af hinanden. Mænd og kvinder kan dog færdes sammen i Iran, men altså under den formodning, at de er i familie med hinanden, og det foregår ærbart. I ortodokse jødiske kredse, der har kvinder jo ikke deres naturlige hår, det er barberet af, og de har så parrykker, som en, hvad kan man sige, respekt for Gud. Og man tænker, hvor kommer de i mine øjne ganske forrygte idéer fra? Ja, de kommer jo selvfølgelig, fordi at folk mener, at det er sådan, man i virkeligheden bare ærer sin Gud. Hvad er det for en Gud, som opstiller over 5.000 regler for, hvordan man skal behandle sin mad, som der er i den jødiske religion, for eksempel? Det er jo sådan noget, som alt afhænger af temperament. Altså, man kan enten rase over det, eller man kan grine. Og jeg er efterhånden kommet mere over i den humoristiske side af ateismen. Fordi jeg griner lidt og siger, okay, dem om det er så længe. Og det er så det, der er afgørende. Så længe det ikke i voldsom grad påvirker hvad kan man sige, majoritetssamfundet. Og det er klart, at i det omfang, man ser religion ved en indpas, i det øjeblik, man her til lands måtte se for eksempel religiøse kræfter blandt muslimer få særrettigheder kvæg deres religiøsitet, så vil jeg, hvis jeg ellers må for DR, råbe op. Hvis jeg ikke er på DR, vil jeg helt sikkert gøre det. Fordi det er simpelthen ikke sådan en type samfund, jeg ønsker. Og så er det jo bare en del af en debat. Jeg tror, noget af det, som er farligt tilbage til det, du siger, Sofie, med sognepræsten det ene sted og ateisten det andet sted, det er, hvis man tror, at her der er sådan en tilintetgørelseskamp. Altså, man må bare tage diskussionen. Det lyder, jeg ved godt, det lyder utrolig vattet, men man kan ikke gøre andet. Altså, for ellers så ender man jo i et Bosnien, hvor religionerne slås mod hinanden og prøver at udrydde hinanden. Det er jo altså uladsiggørligt. Man må bare sige, vi må finde ud af, at vi er sammen om det her samfund. Og der er folk, som gerne vil have en tro. Fred være med det. Ja. Men den skal bare ikke diktere samfundsmoralen. Ikke mere, end den allerede har gjort. Og alt for meget. Forstår du?
Jamen, jeg er helt med. Altså, og netop i forhold til at tro, det skal være en privat sag, så synes jeg jo, debatten om omskæring var meget interessant. Og den deltog jeg også i. Jeg synes jo, det er vanvittigt, at jeg kan leve i et såkaldt civiliseret samfund som det danske, hvor det er tilladt for forældre at skære i deres raske børns kønsdele.
Ja, nu er jeg tilfældig selv omskåret.
Ja. Yes, jamen, ja, og jeg synes, det skal være
meget rask, og alt det er, som det skal være. jeg forstår, hvad du mener, men jeg vil sige, og det er lidt løjerligt, og måske lidt kulturrelativistisk, altså eftersom det vitterligt bare er det berømte lille niv. Der er selvfølgelig nogen, der mener, at de er blevet stærkt traumatiseret, og på den nærmeste også er blevet ukampdygtige, sådan rent erotisk. Der sker sikkert nogle fejlindgreb. Jeg har lidt sådan, tager noget meget fredeligt, altså ligesom jeg tager det meget roligt, at man stænker.
Hvorfor?
Jamen, fordi jeg ikke anser det for noget voldsomt indgreb.
Og skære det yderste af en lille drengs tissevand.
Ja.
Okay, lad os sige, der opstår en religion. Lad os sige for eksempel Scientology, de fandt på, at deres børn, inden de var 4 uger, så skulle de have skåret det øverste af øret af.
Her må man bare sige, at det er en årtusind år gammel praksis, som og jeg ved, det er løjerligt, fordi jeg er jo ikke religionens ven som sådan, men her taler vi om en kulturel praksis, som jeg jo tilfældigvis selv, hvad kan man sige, har været ramt af, og jeg kender Kjeld Koplev, som hvad kan man sige, fremfører nogle af de synspunkter, at det har ejet ham og såret ham, og måske vansiret hans lem, jeg ved det ikke. Personligt må jeg sige, jeg kender simpelthen ingen omskårne mænd, som A. har nogen erindring om, at det var noget overgreb. B. Ikke kan gøre det, som man, hvad kan man sige, ikke omskårende kan med deres kønsdel. Og nu taler vi så drenge, så er der jo omskæring af piger, ja, som hvis nok.
Men det skal vel også være okay, så?
Altså, selvfølgelig.
Det er jo lovligt i Danmark, ja. Nu. Men også ud fra måske ligestillingsprincipper. Man siger jo, at den omskæring af piger, du kan lave, kan du lave sådan, at lige så ja, hvad kan man sige, ikke så stort et indgreb som for eksempel omskæring af drenge, og det er jo også meget forskelligt, hvordan drenge bliver omskåret, kan jeg forstå. Men, men så skal det vel også være lovligt at omskære piger? Ud fra samme princip?
Ja, ud fra samme princip.
Ligestillingsprincip, hvor vi lever i det her fantastiske
jo, men, samfund. Men nu forudsætter du, at omskæring af drenge er en mishandling, og at det fjerner dem, og det fjerner seksualiteten, eller følelsen?
Jeg stiller spørgsmålet. Rent principielt, er det så ok for voksne at skære i raske børns lemmer?
Jamen, du kan aldrig diskutere, altså jeg synes, det er omsonst at diskutere noget rent principielt, fordi så kan man kun svare ja eller nej. Sådan er virkeligheden ikke. Man bliver nødt til at nuancere. Jeg synes ikke, det er okay at fjerne klitoris på piger, for det er fra sammen blandt andet.
Det er heller ikke alle omskæringer af piger, der er sådan
overhovedet. Nej, så er der nogen, der får fjernet kønsleverne. Det er ikke det samme som at få fjernet.
Så er det også bare et lille prik, en lille symbolsprik.
Ja, ja. Altså, der er også animistiske kulturer, hvor folk bliver tatoveret. Det er selvfølgelig ikke problemet herhjemme.
Det er ulovligt. Hvad er det? Skal man være over 16 eller 18 for at blive tatoveret herhjemme?
Jeg tror over 16, ja. Nej, jeg har ingen problemer med, at drengebørn bliver omskåret, fordi jeg ikke anser det for et grusomt indgreb, og det er ikke noget, der er invaliderende.
Jamen, det er der jo så andre. Der er blandt andet et dansk studie,
men, der Sofie, prøver Sofie, at... Lad os lige bringe det tilbage på banen.
Nu står vi og holder
i hånden. Jamen, det er også... Det, der er vigtigt, synes jeg, fordi nu taler vi inden for den ramme, der hedder religion. Og vi har jo ligesom etableret helt uden problemer, at ingen af os er troende mennesker. Ja. Nu er vi så fanget her på en mellemgang i Assistenskirkegård i en form for mudderkrig i forhold til, at jeg dybest set nu er kommet til at forsvare en religiøs praksis. Det er nu også en gammel kulturel skik. Jeg har det sådan, at hvis man skulle gå ind og ændre på omskæring, som jeg anser for ganske aldeles ufarlig, og tænk lige på, hvor mange kulturer rundt om, hvor mange lande ikke mindst...
Der er nogen, der er bedre af det, men ja.
Ja, ja. Men du ved, med det argument kan man sige, at folk dør stort set af hvad som helst.
Nej, men du bruger argumentet. Jamen det er foregået i tusindvis af år, men det er vel aldrig et argument, et validt argument.
Det, jeg lige vil sige, det er, fordi for mig trækker mit argument her, som jeg godt kan høre, forekommer... måske lidt vaklende i forhold til den konsistens, der skulle være, at man som ikke troende selvfølgelig går imod de her ritter. Jeg har jo ikke noget imod, at religioner har ritualer, eftersom jeg ikke har noget imod, at der findes religioner. Altså, det er derfor, jeg flere gange boglamt, som det lyder, har sagt, at jeg har understreget, at jeg har respekt for, at der findes troende mennesker. Jeg har ikke noget ønske om et totalt opgør eller en dyst, hvor den ene part til slut ligger ned. Min forbehold, det går der, hvor det på en måde rækker ud i majoritetssamfundet. Jeg kan ikke se, at omskæringsdebatten har nogen større relevans. Det er så lille en gruppe i det her land, som for det første er berørt.
Det er jo både muslimer og jøder.
Ja, det er nu stadigvæk procentuelt meget ringe del af landets mandlige befolkning, der bliver omskåret. Du skal også regne med, at der er både jødiske og muslimske drengebørn, som slet ikke bliver omskåret. Så altså, det er jo ikke sådan, at alle, der kommer til verden, og enten jøder eller muslimer, bliver omskåret. Jeg kender mange jøder, der ikke er omskåret, bare nu for lige at tage det.
Må jeg sige lige hurtigt? Du nævnte nemlig før, og det var det, så lyser mine øjne jo det her med, jamen vi skal jo leve i et samfund, hvor der kan være plads, og folk skal tro, så længe det også er en privat sag, og det ikke går ud over andre. Og vi skal kæmpe for det her samfund, hvor Karen, som holder mikrofonen lige nu, og jeg kan gå med vores hår løst, eller pakke det ind for den sags skyld, hvis det er det, vi har lyst til, hvor vi kan gå med de mænd eller kvinder, vi har lyst til, uden at skal bede om lov fra andre familiemedlemmer og lignende.
Men jeg kan ikke gå med
omskåret. Jo, gerne. Og ved du hvad, så længe du er en myndig person, vil jeg mene, du kan skære lige så tosset i dit lem, eller i din klitoris, eller i din kønslemmer. Det kan godt være, at du skal indlægges et sted, så nogen vil påstå det. Men lige så tosset du vil. Mit problem, og det eneste sådan set problem for mig med det her, det er, at det er voksne mennesker, der gør det her mod små, knap nok børn, som ikke selv har taget valget. Det er mit problem. Og en ting er, om man kan kalde det en lemlæstelse, eller om man kan kalde det et unødvendigt indgreb, osv. osv. Men det er også rent principielt i forhold til at give så voldsomt, som det jo et eller andet sted, et tegn på en for eksempel religiøs stempling et eller andet sted, som det er.
Ja. Altså, religiøs stempling er jo for mig kodeordet, og selvfølgelig er der forskel på at foretage et lille indgreb, og jeg understreger et lille indgreb, kirurgisk, eller rabinalt, som det jo er, hvis det er i den jødiske tro, for eksempel. Eller stænke noget vand i et barns hoved og sige, i faderen og Helligåndens navn døber jeg dig, Sofie, whatever. For mig er det bare en religiøs tilkendegivelse. Og eftersom det ikke er noget, der... Jeg kender simpelthen ikke de mennesker, som er traumatiserede og...
Okay,
og
dybt. Du har nævnt ham selv.
Ja, det er rigtigt. Der findes nogle stykker. Vi kan jo altid finde undtagelser. Men jeg kender ingen, stort set, som...
Men er den undtagelse ikke nok? Om det så bare er Koplev, hvilket jeg tvivler, men den ene mand, er det ikke nok til, at det ikke er ok, at han har fået foretaget det indgreb hvor, mod sin egen vilje?
Nej, det er som
stempler ham i en bestemt religiøs tradition resten af sit liv.
Men Sofie, det er udmærket spørgsmål, kender du selv svaret på. Selvfølgelig er det aldrig nok at udgå fra en enkelt sag og sige, okay, når er en, der råber op og åbenbart har nogle problemer i det her tilfælde med traumer og følelse af overgreb og et vansiret lem, så skal den tradition ophøre.
Nej, nej. Det går ud over andre. Det jeg siger, det skal stå frit for alle personer at skære i dem selv. Altså.
Godt.
Og så videre og så videre. Gør, hvad I har lyst til. Men jeg mener bare, jeg vil kæmpe for i hvert fald, at menneskers ret over deres egen krop,
ja,
som sådan en helt grundlæggende menneskerettighed, sådan set, som går ud over. Og det her, der clasher her, det er jo religionsfriheden på den ene side, og så rettighederne til dit eget læme på den anden side. Ikke?
Men jeg kender ikke din privatstand, men jeg vil kraftigt anbefale dig ikke at blive forelsket i hverken en muslimsk eller nogenlunde troende jødisk mand, og så i øvrigt få et drengebarn, fordi så er du ud over den problemstilling. Fordi som langt hovedparten af det her lands borgere, har du aldrig nogensinde tænkt over, før det blev bragt op, at her skulle være et problem. Jødiske drenge har fået skåret i deres små tissemænd, siden de første jødiske indvandrere kommer til i 1600-tallet til Fredericia. Ingen har nogensinde hyldet op om det, før vi begyndte at tale menneskerettigheder. Så her ligger ikke for mig et væsentligt spørgsmål om, at religionen for så vidt undertrykker, fordi jeg kender...
Du kender jo ikke alle dem i verden, der er blevet omskåret.
Nej, indlysende nok, og det gør altså, du så heller ikke. Så
nej,
du gør
nej, nej, men, ja, men der er så blandt andet lavet det her danske studie, og det var spændende at se, hvad det ligesom udvikler sig til. Men det er bare sjovt. Det er faktisk oprigtigt en sjov fornemmelse for mig at opleve dine argumenter i forhold til det her spørgsmål. Fordi jeg synes, i min verdensforståelse, så er det så åbenlyst, at et barn skal have lov til ikke at blive skåret i sig selv, medmindre der er en medicinsk årsag i det. Fordi jeg lever i det her, synes jeg, oplyst samfund, demokrati. Og jeg mener, det er noget, der skulle høre fortiden til, at religiøse mennesker må skære i deres børn på grund af deres tro. Og ja, det er jo, altså...
Men jeg forstår til fulde, hvad du siger.
Kan du forstå min forundring over det? I forhold til den samtale, vi har haft, i forhold til, at religion er en arsult, som du beskriver i din kronik. I forhold til, at du siger, jamen du vil kæmpe, om det så nærmest skal koste dit job på DR, for... En form for oplysthed, eller at folk skal kunne lov til at hvorfor siger du, at jeg selvfølgelig skal have lov til at gå med mit hår frit, men et barn ikke skal have lov til ikke at få skåret sin forhud af?
Jamen, altså, jeg må bare sige, jeg forstår simpelthen ikke de stærke følelser omkring det. Kan du forklare mig, hvorfor at det lige pludselig er noget, som du og alle mulige andre, som ikke har kendskab til hverken jødedom eller islam, har taget så kraftigt på jer? Jeg forstår det ikke. Det er en del af en religiøs praksis. Du og jeg er ikke troende. Jeg har haft mennesker i min familie, som har været både en del af jødedommen og kristendommen, men jeg er ikke selv rundet af nogen religion. Mine forældre er ikke religiøse. Mine bedsteforældre er måske de sidste, der har haft lidt med den sag at gøre. Der er bare religiøse skikke, der er liturgi, der er en litani, der er ritualer, og her har vi at gøre med et, som stikker i øjnene på blandt andre dig. Du har jo stærke følelser omkring det. Jeg prøver bare at fortælle dig, det er sket i årtusinder.
Men det er jo ikke et argument for noget.
Hvilke andre religiøse skikke vil du så have fjernet?
Dem, hvor at det ikke er den religiøses eget valg.
Okay.
Og især dem... Fordi problemet med det her, fordi så går vi ud i nogle nuancer, fordi skal man så også... Altså, jeg er på sin vis også imod, at man døber folk.
Ja.
Men jeg er i princippet også imod, at man døber folk. Grunden til, at det her, det er mere ekstremt, det er fordi, at det er en kropslig stempling. Du skal, altså, du skærer i forhuden. Ligesom hvis det, man skulle brændemærke. Man kan også sige, hvis den kristne dåb, det handlede om, at der var et eller andet mærke, som man skulle have brændt ind i huden. Altså, jeg ville synes, det var... Altså,
men Sofie, så må jeg stille dig en modspørgsmål.
Det er langt, og jeg kan godt forstå, hvis man kommer...
Du diger af harme, men må jeg ikke stille dig en modspørgsmål?
Jamen, det er fordi, man skærer i små børn, som uden medicinsk årsag. Og det er nemlig det, fordi for mig, så virker det bare sådan massivt tosset.
Men Sofie, så lad mig spørge
noget ting. Ud fra et ikke-troende perspektiv. Hvis nu, lad os sige...
Nu må jeg have lov at stille dig et spørgsmål. Det er efter, jeg er talt
færdigt.
Okay, det er
vi står seriøst nærmest i omfavnelsen nu. hvis nu, at islam ikke eksisterede, hvis jødedommen ikke eksisterede, og der var en mand, der sagde, jeg vil gerne have lov til at skære i min lille søn, jeg vil gerne skære forhuden af. Det vil jeg jo synes var vanvittigt. Jeg vil jo synes, at manden han skal da indlægges på en institution. Hvorfor vil du skære i dit lille barn? Og der mener jeg bare ikke, at religionen skal have lov til, som en doktrin, at sige, at det skal være ok for forældre at skære i deres små børn, uden nogen medicinsk årsag.
Altså, jeg er jo enig i, at der er alt muligt omkring, for eksempel de monotistiske religioner, der virker langt ude, og som kan have overgrebets karakter, som ikke kun er fysisk, der kan også være nogen vil kalde det mentalt overgreb, som er det, når man ligesom er underlagt et helt tankesystem. Jeg vil bare spørge dig, når du nu, hvad kan man sige, svinger lidt op i forhold til præcis omskæring, som jeg egentlig ikke nogensinde har tænkt på som noget særligt iøjenfaldende negativt ved hverken jødedom eller islam. Men du har trukket det frem. Hvis det nu var så ualmindeligt forfærdeligt og fornedrende og vanærende, hvorfor tror du så, at der er så utrolig få, for du har sikkert også fulgt omskæringsdebatten, blandt jøder og muslimer, i Kjeld Koplevs tilfælde en frafalden jøde konverteret kristen, som har været inde og sige, at det her er ikke godt. At selvfølgelig sker der, både når det sker rabinalt, altså religiøst, ved at det bliver foretaget af en religiøs lært, eller på hospitaler kan der ske fejl. Det sker, og så kan man pege på og sige, hold da op, prøv at se, det her lille barn har fået vansiret sit lem. Men hvorfor tror du, der er så få gennem generationer og generationer, som har protesteret, hvis det nu var, at det var den krænkelse, du taler om. Tror du så ikke, at folk, fordi vi må tro på fornuftige mennesker, havde stemt med fødderne og smidt den tradition? Jeg ved ikke, om du er klar over, at religioner har jo også fra tid til anden smidt traditioner. Så derfor var der nok også et sted, hvor folk ville have valgt at sige fra.
Hvor tit har du set et lille barn demonstrere? Altså...
Jamen,
du kan jo ikke selv demonstrere.
Du har mødre og fædre. Hvis nu fædrene oplevede, hov, det holder ikke.
Det er jo noget, jeg ikke kan svare. Der er jo lavet den her danske undersøgelse, der så prøver at sige noget i forhold til sexliv og sådan noget. Det er heller ikke, fordi hele den her samtale skal handle om omskæring. Men der er, altså, jeg kan jo ikke... der er jo enorme tabuer, jeg oplever. For eksempel, jeg havde en kollega, som var var Jehovas vidner, ikke? Altså, de ting, hun fortalte om, som jo aldrig kommer ud i offentligheden, medmindre de der frafaldende kommer, men de bliver jo troet. Hun taler ikke med nogen i hele sin familie i dag, fordi at hun valgte til sidst at træde ud. Altså, se, jeg kan jo ikke sige, hvilke tabuer der ligger. Jeg tror fint, at der er nogen, der kan leve et liv ligesom dig og være omskæret og omskåret. Det er slet ikke det. Det er hele ideen om, at voksne mennesker, at det er ok, på grund af en religion, og skære i raske babyers forhud. Punktum.
Ja, men
altså, det er den idé.
Jeg forstår dig, Sofie. Jeg vil bare sige, så vi nu lader forhuden hvile.
Ja.
At vi er åbenbart ikke helt enige, og det paradoksale er, at vi står som et ateister, ja, på hver vores side her af de nedfaldende efterårsblade, hvor jeg har det lidt sådan, jamen, for mig er det bare én af mange ritualer eller skikke i det her tilfælde to religioner. Du siger så, jamen det er så også en særdeles iøjenfaldende og makaber handling, og den burde stoppes, fordi altså, det simpelthen er krænkende, og barnet kan ikke sige noget. Jeg vil sige, jamen det kunne man gøre gældende i forhold til andre ritualer, og derfor har jeg lidt sådan, eftersom de religioner findes, og det er utrolig vanskeligt at gå ind og pille ved dem, så accepterer jeg dem. Sådan er det, når du taler om din modvilje mod omskæring. Mm. Tænker du så ikke, jamen, jeg bliver nødt til at acceptere, at religionerne simpelthen er indrettet sådan, der er andre måder, jeg må bekæmpe dem på, jeg må bekæmpe deres indflydelse, jeg må modvirke, at der bliver agiteret, eller at syndere bliver omvendt. Men er der ikke andre steder, du kan sætte ind, end lige med den ene fokus på omskæring?
Jo, og det gør jeg jo også. Det er jo ikke, altså, det er jo ikke, nu blev der bare lavet den her store undersøgelse blandt andet. I den forbindelse blev der jo skrevet den dårligste leder i min optik i politikken nogensinde, om hvordan, hvis man kritiserede omskæring af jøder, at så var man måske sådan lidt antisemitist, og så kunne man måske bare ikke lide jøder. Og det synes jeg bare var skrækkeligt at få skudt i skoene, fordi for mit vedkommende, der handler det udelukkende om en beskyttelse sådan af barnets tarv. Og jeg mener ikke, jeg synes, det skal være det enkelte menneske, der vil bestemme, hvilke religiøse symboler, der skal man har lyst til, eller hvilken religion man vil have, hvis man vil have en.
Hvis vi så, nu er det jo mig, der på en måde interviewer dig. Hvis vi kigger frem, du og jeg har vi jo fået konstateret, tilhører forskellige generationer. Selvom ingen af jer skal kigge i krystalkuglen og forudsige noget, så kan man jo godt bygge på nogle tendenser, man iagttager nu. Tænker du om din generation, at der vil være lige så meget religion, som der er i dag, om 25 år for eksempel, når du skal fejre din 50-års fødselsdag, eller tror du, at det er noget, der i takt med den her berømte individualisering og globalisering og hvad vi ellers kan hælde på, vil være i aftagende og blive stadig mere privat?
Altså det er jo noget, jeg ikke kan svare på, og jeg ved ikke, om det har sådan noget med individualisering at gøre. Jeg tror, man skal passe på med at læne sig tilbage og tænke, at bare fordi tiden går, så bliver vi lige så stille klogere og klogere. Altså, så jeg vil arbejde aktivt for at vise, hvordan man for eksempel kan hjælpe andre mennesker, hvordan man kan kæmpe imod, når nogle mennesker bliver undertrykt, og ikke kun i Danmark, men også ude i resten af verden. Og det kan man altså godt gøre ud fra et ikke troende på en Gud, det perspektiv. At vi er her i et splitsekund, ikke? Vi er her i et lille bitte mini nanosekund, og så må man jo bare gøre det bedste for så mange mennesker som muligt. Tak for snakken, Adam. Og jeg synes, det var vildt, vildt interessant at se, at på trods af, at vi fra starten af den her samtale skulle forestille at ligge lidt i samme bås, så var vi egentlig lidt uenige om nogle ting måske.
Ja, både jeg og mit omskårne lem siger tak for for det kritiske indspark, og jeg vil så for egen vedkommende sige, at jeg føler mig ikke maltrakteret, hverken i sin tid af den, der nu foretog indgrebet, eller af dig. Det har været en hyggelig, interessant samtale.
Mikrofonholder var med samfundsdebattør Sofie Ryge og journalist og tv-vært Adam Holm. Udsendelsen var produceret og tilrettelagt af Karen Straarup. Denne og andre samtaler, hvor vi overlader mikrofonen til to gæster, der selv sætter dagsordenen, kan du finde på Radio 24/7's hjemmeside radio247.dk/mikrofonholder eller på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.